jsem prožil pozitivní šok. Někdo zvonil u nás u domu u dveří. Šel jsem otevřít a za dveřmi stál můj oblíbený vedoucí soudruh Štěpán z kroužku, kde jsem stavěl plastikové modely. Bylo to pro mě překvapení, protože už jsem ho asi 2 roky neviděl. Ten kroužek nějak tak po revoluci, prostě když člověku bylo 14-15, tak už najednou tam přestal chodit a měl jiné zájmy. A mě překvapilo to, že on přišel a říkal, hele, já obcházím tady ty kluky, kteří jste byli ta parta tehdy kolem toho roku 89-90, protože já mám svůj časopis o letadýlkách, o modelech a děláme výstavu a já bych vás tam chtěl jako ty, kteří mi tam budou dělat průvodce. Protože jste byli dobří. Protože prostě vím, že ty sice nestavíš nejlepší a nejhezčí modely, ale že o tom spoustu věcí víš a jsi schopný o tom spoustu věcí povědět a myslím si, že by to bylo dobré. A mě to tehdy nadchlo. Myslím si, že se mi museli rozhářit očička, že prostě na mě bylo vidět, že to je něco, co chci. Že co může být lepší, než vykládat o tom, kdo je to Pierre Klostermann a o jeho velkém cirkusu a o tom, co ten Tempest umí a neumí. Co je lepší vykládat, než to, že můžu, co to znamená, že v 41. letěli Stalinu na Berlín. Co může být lepšího, než povídat o tom, kdo to je to jednooké japonské stíhací Esso Saburo Sakai, nebo prostě, co to znamená, že ta jednotka se jmenuje Normandie Němen. Ale zároveň mě trochu zatrnulo, protože mi řekl datum, kdy se to má uskutečnit. A pro mě to bylo datum, které se mi krylo. Krylo se mi s tím, že s mládeží mám jet na víkendový pobyt. Svůj první víkendový pobyt, protože jsem do té mládeže a do toho sboru začal chodit k játce. A teďka co? Budu ukazovat tu svou identitu toho človíčka, který ví všecko o letadlech, nebo půjdu někam, kde si myslím, že je to pro mě důležité, ale kde jsem nikým. Možná tím nově čerstvě příchozím klukem. Stěna jednou jsem měl dilema, které jsem nějakým způsobem musel vyřešit. A já nevím, před jakými dilematy stojíte vy. Nevím, jestli máte klid a všecko zvládáte a všecko je jednoduché a nepotřebujete se někde rozhodovat, kde vás to něco stojí nebo nestojí. Ale chtěl bych vás pozvat dneska do ještě jednoho biblického příběhu, kde je určité takovéto dilema, kde se něco takto děje. A možná je to daleko závažnější než to dilema, které jsem měl tehdy já. Nebo zcela určitě, protože tady ten příběh je hnedka na začátku Matoušova evangelia v 1. kapitole od 18. do 25. verše té kapitoly, nebo 24. kde je to základní rozhodování o dalším životě. Pojďme si ten příběh přečíst a my ho možná někdy vnímáme vánočně a vnímáme ho z pozice toho dítěte, o kterého tam jde, té ženy, o kterou tam jde, ale já bych nás dneska chtěl pozvat do pozice toho muže. A tak můžeme v tom Matoušovi číst následující. Narození Ježíše Krista se událo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dřív, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl páně se mu zjevil ve snu a řekl, Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii za svou manželku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí lid z jeho hříchu. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Hle, pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to jest přeloženo Bůh je s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův a přijal svou manželku k sobě. Pokračuje to tím, že se jim narodil syn v Betlémě a dal mu jméno Ježíš. Ten Josef tu je popsán na začátku jako spravedlivý muž. Pro nás to může znamenat, že prostě žil nějakým způsobem života. Ale tam za tou spravedlností a pro toho Žida je skovaný pojem tzadik. To je někdo. To není jen to, že ten člověk žije mravně a je a zbožně správně. To je ten, který se na tom zakládá a u kterého je to součást jeho identity. Je to ta pozice, kdy on i navenek takhle působí jednoznačně jako spravedlivý, zbožný muž. Jako ten, který se tak projevuje. Je to tehdy ta pozice byla vnímána takto, tzadik, to je ten správný. Pokud je to kněz, tak je o něco víc, to už něco neobvyklého. Pokud je to prorok, tak to je něco vzácného. A potom už víc by mohlo být jenom mesiáš a to je něco, co je velmi vzácné, něco, co očekávají Židé. A tohle je pozice reputace. A každý máme nějakým způsobem svou pozici někoho, kým jsme. U někoho je to povolání, u někoho je to koníček, u někoho je to to, co dosáhlo kolem sebe. Ale ten Josef, jako mladý člověk, kterému mohlo být 18 až 20 let, pokud budeme brát, že to bylo jeho první manželství, pokud ho nebudeme brát jako vdovce, tak ten Josef je ten, kdo si zakládá na tom, já jsem ten spravedlivý. Já jsem ten, který umí tady to něco konkrétního, který tím je, který se řídí Tórou, který prostě jedná takto. A teď najednou řeším situaci, kdy ta moje snoubenka, které mohlo být 14 až 16, tak prostě najednou je těhotná. My jsme se zasnoubili, ona mi byla nevěrná. Co já s tím udělám? Když já ji přijmu a ti lidé okolo toho o mě budou vědět, tak se na mě budou dívat jako na toho přivandrovalce bez zemka, ztratím svou pozici spravedlivého muže. Co s tím udělám? Je to Josefovo dilema. Jak se k tomu postavím? Nevím, jak je to pro nás představitelné, ale máme tu lidi, kteří patří do tady tohoto věku. Můžete přemýšlet o svých dětech, co by se dělo, jak by se dělo. Můžete přemýšlet o svých vnoučatech, ti, co už máte děti velká. Co by to něco takového udělalo s pozicí vzorného otce rodiny, s vzorným dědečkem, babičkou? Určitě by to dopadlo jinak než tehdy, protože tehdy ta propuštěná žena, pokud prostě se stala tou matkou, samoživitelkou, tak neměla žádný sociální systém, pokud se o ní nepostarala její rodina, tak skončila někde jako bezdomovec na ulici. A toto tomu Josefovi táhne hlavou. Podle toho se rozhoduje. A to, jak to chce vyřešit, tak hledá tu cestu, která je nejvíc schůdná, kdy zároveň se snaží neublížit té Marii, ale zároveň si udržet to své postavení. Snaží se získat z toho, co nejvíc. Ale je tam ta situace, kdy v tom snu k němu přijde ten anděl Hospodinův. A stojí za to si všimnout toho, jak ho osloví. Že tam řeší tu situaci jakoby jinak, tu zkoušku. Oslovuje ho jako Josefa, syna Davidova. Jako Josefa, který patří do nějakého jiného příběhu, než do toho příběhu identity jenom toho cadika, toho spravedlivého. Jako Josefa, kde když se mluví o Davidovi, tak se mluví o naději do budoucnosti. Mluví se o mesiášském království, mluví se o tom, co se má změnit a kam to má s tím člověkem přijít. A on mu nabízí, ten anděl, jakoby tímto jinou identitu. Říká mu, podívej se, ty jsi někdo jiný. Hospodin tě vidí na prvním místě takto. Jako toho, kdo patří ke mně, toho, který má moc vstoupit do toho příběhu a dovést to k tomu Božímu království. Tam tě zvu. Rozhodni se, kam půjdeš. Rozhodni se, poslechni mě, vezmi tu Marii, to, co ona ti říká, ten příběh, že je zatím někde Pán Bůh, že to není její zlovůle, své vole, tak vem to vážně. A my možná stojíme v podobných situacích, kdy se rozhodujeme, podle čeho budu reagovat na to své vlastní životní dilema. Budu reagovat tak, abych si zajistil jednoduchý, jasný prospěch, nebo se spolehnu na to, že mě určuje to, co mě říká Pán Bůh. Postavím se do toho, že v životě zápasím a bojuji o to, kam jdu a směřuju, nebo se poddám tomu, abych byl vlečen tím, co mě určují vnější okolnosti. Tomáš Kempenský, člověk, který v 15. století napsal knížku, která se čte dodnes, Následování Krista, tak popisuje, že když se rozhodneme vzdát své vnější pověsti a sadíme na to, co prostě o nás říká Pán Bůh, tak nám nebude záležet na tom, jak mluví 10 000 jazyků o nás. Že nám bude záležet na tom, prostě co je tím, co o nás říká Bůh. V rámci církve bratrské se možná najde málo lidí, kterým neřekne nic jméno John Stott, který to je brán jako pan evangelikál, ten, který prostě dal směrování celému tomu křesťanskému hnutí. Ale v jeho základu, jeho života, stojí taky rozhodnutí, kdy si musel zvolit, kdy on studoval a očekávalo se od něj doma, že se stane doktorem. Protože jeho tatínek byl doktor. A on sám prostě začal prožívat to, že chce jít sloužit Pánu Bohu. A řešil tu situaci, co tomu řeknou doma. Že najednou vystoupí z rodinné tradice. Že prostě přivede vníveč tu naději, která se do něj vkládá. A v nějakých momentech je to ta naše situace, kdy my se musíme rozhodnout, co je pro mě to podstatné. Koho následuji? Za kým jdu? John Stott k tomu říká, že když křesťan ztrácí sám sebe, nachází sám sebe, objevuje svou pravou identitu. Kristovo panství zahrnuje i naši kariéru. Boží plán může být jiný než plán našich rodičů nebo náš vlastní. Někdy to může znamenat, jdu a může, jako u toho Johna Stotta, stanu se duchovním, někdy to může znamenat, jdu a dělám něco úplně jiného. Já mám v tomto před očima příběh mýho kamaráda, kterého jeho táta, který celý roky dělal v kontinentále, nebo dřív v Bagomu, pak v kontinentále, nachystal mu tam krásnou cestičku, jak má co dělat, jak má jít a co má dělat. A tady ten kluk prostě byl nadšenec a stále je do přírody, do věcí okolo ní. A tak tam ale začal pracovat v tom kontinentále. Dělal tam, nějakým způsobem fungoval, po nějaké době se zbalil a šel někam šít stany. Nevím, co tomu říkal ten jeho táta, určitě z toho nebyl nadšený. Po nějaké době, a teď prostě s tím funguje, tak začal vyřezávat sochy ze dřeva. A je v tom dobrý. Vyhrál nějakou cenu, nějak se tím i živí a funguje. A myslím si, že to je pro něj to boží povolání. Ale taky to znamenalo prostě jdu zkusím něco jiného, něco, v čem si nejsem jistý. A my takhle zápasíme. A ten Josef řeší tu svou situaci, když je oslovený, tak najednou prostě ví, že ztratí tu svou pozici toho cadyka. Že v očích lidí okolo něj bude prostě tím skoro pohanem, tím, kdo je najednou v té nejnižší skupině lidí, protože si vezme ženu, která má morální škraloup. S dítětem, které není jeho. Ale on tam vidí tu cestu dál. Vidí to jako ten syn Davidův. A náš ten život je v tomto směru také krokem víry. Kam jdu, podle čeho se rozhoduju. V tu chvíli se ukáže, jestli ten Ježíš je naším nějakým doplňkem, nebo jestli je tím, kdo nám vládne. Je tam to panství, o kterém mluví ten John Stott. A ten příběh, co máme před sebou, končí tím, že se proto rozhodne. Rozhodne se, jo, budu tátou, ano, ten Ježíš bude můj, ano, já věřím tady tomu zaslíbení. A mě to trošičku připomíná to, co potom slyšíme u Ježíše, jako to jeho vyznání víry, že se rozhodlo, ano, já budu milovat Boha, ano, já budu milovat svého bližního a že se to v té rodině spojuje dohromady. Že tam není zatím nic složitého, žádná další velká teologie, ale že tam je tady tento základ, o kterém můžeme přemýšlet každý, jestli to s náma takto je, jestli tímto způsobem budujeme svůj život. Protože jestliže já miluji Boha, tak budu milovat svého bližního. Víra není něco, co vede do osamocení, víra je něco, co vede k dalším lidem. A víra je také něco, co nás vede do tady těch dilemat toho rozhodování. Augustin z Hippo Regia, velký to prostě svatý 5. století, tak když popisuje svůj život před obrácením, tak říká, v té době moje představa o dobrém životě spočívala v tom, že jsem si získal uznání těchto lidí a vyjmenovává ty lidi okolo sebe. Prostě jde mi o pověst. A když mluví o tom svém obrácení a o tom, co našel potom, tak říká, nenacházím jiné bezpečné místo pro svou duši, než v tobě, v Bohu. A z tohoto vychází k lidem okolo sobě, jde mu o identitu. A stojí za to si uvědomit, že on ten Ježíš to v podstatě v tom svém příběhu dělá stejně. Že on se vzdává sám sebe proto, aby byl s námi. Že nedělá nic jiného, než to, co tady prostě tvrdím, že od nás žádá. Že na tom tady stojíme. A krásně to vystihuje Dorothy Sayersová, autorka detektivek, která říká o Pánu Bohu, ať už hraje se svým stvořením jakoukoliv hru, dodržuje svá vlastní pravidla a hraje fér. Nemůžu od člověka vyžadovat nic, co by nevyžadoval sám od sebe. Nemůže od člověka vyžadovat nic, co by nevyžadoval sám od sebe. A to je podle mě někdo, komu stojí za to důvěřovat. Teď jdeme za takovými lidmi a s ochotou posloucháme takové šéfy, kteří dělají to, co slíbí. Na kterých je vidět, že sami sebe omezí proto, aby ten druhý z toho měl prospěch. Kteří sledují ten cíl toho celku a ne ten svůj vlastní. A to je na tom, to je podle mě na Ježíši vidět. Že jedná s námi tímto způsobem. Že to je vidět na té jeho oběti. Že tam jde kvůli tomu, aby on mohl být s námi, aby splnil to, co slíbil. A tak bych nás chtěl pozvat k přemýšlení nad tím, jak to máme, jak řešíme ta svá dilemata. Jak vyřeším to dilema, jestli budu tím, kdo se může vytahovat, nebo budu tím, kdo bude poslouchat a důvěřovat. Jak vyřeším své dilema, kdy můžu se přiznat a ochránit jiné a sám sebe tím poškodit. Protože to začíná možná tou odpovědí na tu otázku, jestli miluji Pána Boha a jestli miluji svého bližního. A myslím, že k tomu rozhodnutí mít tu identitu založenou na Pánu Bohu je tam jedna základní věc. A to, že se s Pánem Bohem setkám. Že zakusím, že on mě bere vážně. A z toho vyjde potom ta poslušnost. A to, že budu mít odvahu udělat ten krok, který možná bude nebezpečný, když se vzdám svého vnějšího statutu nebo statusu a zažiju, že jsem někým jiným. A k tomu by nás chtěl všechny pozvat. Pojďme na to teď reagovat, kdo chce, může se modlit, můžeme k tomu